Star FM News.
Kulan waan dhageystayaal qodobada warka xilligan aad ku dhageysan doontaan waxa kamida maamulka IPOA oo waaxda dacwadoogida la wadaagay falcelintii booliska dibadbaxyada. Wasaaradda beeraha oo xaqiijisay in ruushka uu dalka soo gaarsiiyey bacrimin. Qaramada midoobay oo tixgelisay codsi ay gudbiyeen Kenya iyo Tanzania. Wararkii ugu dambeeyay dhankaasi Soomaaliya caalamkana waad dhageysan doontaan. Intaas waxay ahaayeen qodobada warka ugu door korona. Taariikhdu waxay ku beegan tahay 3da bisha 7aad ee July ee sanadka 2024, halka bisha Islaamka ay sugan tahay 7-da bisha barakeysan ee Dhulxija ama Carafo sanadka 1445 ee Hijriga. Kusoo dhawaada qodobadaasi kuwa kale oo faahfaahsan, anigoo Maxamed Axmed Khaliif ayaa warka subaxnimo idinla socodsiinaya. Maamulka madax bannaan ee kormeerka ku sameeya howlaha booliska dalka ee IPOA ayaa waaxda dacwadoogida la wadaagi doona waxyaabaha uga soo baxay baaritaanada ku aadan qaabkii ay ciidamada ammaanka uga falceliyeen dibadbaxyada. Waxaa arrinkan shaaca ka qaaday gudoomiyaha maamulka IPOA Ann Makori. Makori ayaa hoosta ka xariiqday in waaxda ODPP ay go'aan kama dambeysa ka qaadanaysa qaabka loo maxkamadeynayo saraakiisha booliska ee lagu cadeeyay inay dibadbaxyaal toogteen. Waxay intaasi ku dartay inay soo gabagabeynayaan baaritaanada ilaa 39 dhacda oo dhimasha, 150 oo dhaawacya, iyo 7 duub oo laga soo tabiyey qeybaha dalka. Gudoomiyaha IPOA ayaa sheegtay inay xaqiijiyeen in 25-kii bishii hore ee Juun 11 qof oo Kenyaana lagu dilay bartamaha Nairobi iyo xarunta baarlamaanka oo xilligaasi la gubay. Wasaaradda beeraha iyo xanaanada xoolaha ee dalka ayaa waxba kama jiraan ku tilmaantay warbixinna la faafiyey oo sheegayay in aan meel lagu ogeyn bacrimin ay dowladda Ruushka ugu deeqday Kenya. Wasaaradda ayaa xaqiijisay in bacrimintan lagu wareejiyey Guddiga Qaran ee Kaydinta Dalagyada ee loo soo gaabiyey NCPB. Guddigan ayaa dowladdu u xilsaartay inuu beeraleyda gaarsiiyo bacriminta. Jawaabta ay bixisay wasaaradda arrimaha beeraha ee dalka ayaa timid kadib markii la soo tabiyey in la waayey 564 tan oo bacrimin ah oo uu Ruushka ku wareejiyey Kenya. Waxay guul dhanka tacliinta u soo hoyatay Kenya kadib markii qaramada midoobay ay ansixisay in 7da bisha 7aad ee July ee sanad kasta loo dabaaldego maalinta luuqadda sawaaxiliga ee adduunka. Waxaa codsigan Kenya u gudbisay jamiicyadda qurmaha ka dhexaysa, waxaana garab ku siisay dowladda dalka Tanzania. Sawaaxiliga ayaa ka mid ah luuqadaha rasmiga ee Kenya. 193 xubnood ee golaha loo dhan yahay ee qaramada midoobay ayaa hoosta ka xariiqday in tani loo ogol leeyahay in sare loo qaado maqaamka luuqadaha.
89.5 Star FM Galgaduud.
Haatanna Soomaaliya, afhayeenka wasaaradda gaashaandhigga ee xukuumadda Soomaaliya ayaa ka hadlay howlgalle ee ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed faaniraahda ay sameeyeen. Afhayeenka oo howlgalladaas faahfaahinaya ayaa waa hadalladiisii ka mid ah.
Waxaa howlgallo barakeysan oo ballaaran laga sameeyey deegaano xariiriyo degmooyinka Afgooye ee Walaweyn. Waxaa hogaaminayay taliyaha guutada 7aad ee qaybta 12 April ciidanka xoogga dalka Soomaaliya taliyaha Axmed Gaashaan. Waxaa saaka abaaro 12 saac ciidanka ururka 14 ka dhaqaaqay degmada Afgooye oo anaga aan qayb ka ahayn. Sidaas oo kale ururka 64 ayaa wuxuu ka soo dhaqaaqay degmada Walaweyn ee gobolka Shabeelada Hoose. Waxaa la isaga hor yimid deegaan la yiraahdo Waraaboole. Waxaa laga sameeyay howlgalkaas barlaaran deegaanada xariiri Walaweyn iyo degmada Afgooye. Sidaas oo kale waxaa lagu fasaxay gaadiid gaar ah 20 gaari oo khawaarita Al-Shabaab ay baad $300 ay ka rabeen. Dadka shacabka ah waxay noo sheegeen inay dhibaato badan ku qabeen khawaarijta, dhibaato badan halkaas ku haayeen gaadiidkii ciidanka xoogga dalka Soomaaliya ka fasaxay. Sidaas oo kale howlgallada barakeysan waxaa lagu qabtay dhaqdhaqaaqayaal la tuunsanay oo ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ay daba joogeen. Ayagana waxay ku jiraan gacanta ciidanka, waxaan la horgeyn doonaa cadaaladda hadii aan la idmo. Sidaas oo kale hadda waxaan joognaa meel la yiraahdo Doonka. Waxaan la soconaa doonka inay ahayd meel ay baadda ku qaadi jireen shacabka ay ku dhibaatay jireen shacabka Soomaaliyeed. Waxaan ka codsanaynaa waa xilligan saaka ilaa xilligan ciidanka ay u dadaalayaan waqtigu bixinayaan waxay tahay nabadgelyadiina iyo caafimaadkiina iyo horumarkiina ka shaqeynayaan. Dadka noocaasa oo iyadoo xoohay nasiin heli karo nabadiina ka shaqeynaya inaan la shaqeysan ayaan ka codsanaynaa. dawladda Soomaaliya gaar ahaan wasaaradda gaashaaniga iyo taliska ciidanka xogta dalka Soomaaliya waxay diyaar u yihiin inay ka shaqeeyaan nabadgelyadiina waana waxay u dhaarteen mas'uuliyad ay ka saaran tahay waxaan u mahadcelinaynaa guutada toddobaad saraakiisheeda iyo saraakiil xigeenadeeda iyo lifleedeeda dableedeeda oo ugu horeeya taliyaha guutada waxaan leenahay howlgal ballaaran oo 70 kilomitir ah in la sameeyo wax sahlan maahan haddana waxa soo dhan waxa ka wanaagsan annagoo caafimaad qabno oo qofna aysan naga dhiman nagana dhaawacmin in ilaahay fadligiisa aan guuleysanay khawaarijtina kala carareen waxaa noola sheegay hoomeeyaal inay la carareen ayagoo iska dhigaya dad shacab ah oo yaa in kula fuudaan islaha haddii maanta ay jihaadka sheegaan dhab yahaana way dagaalami lahaayeen meelaha ay baad ku qaadi jireen ummadda ku dhibaatay jireen masaajid ilaahay ka mid ah na waxa waaye waa ka saarnay shacabka Soomaalida wadada isticmaalo wadada xariirisa af gooyay ilaa ay bay dhabo waxaan leenahay ciidamadiina la shaqeeya ciidanka galigis ma shaqeyn karo ilaa inuu shacab helo maahane sidaas oo kale howlgalo ballaaran ayaa dalka si guud uga socdo waxaa dhagar qabe hoodka runurgood lagu qabtay dhagar qabe ka tirsan qawaarita al-shabaab sidaas oo kale dhagar qabe kale ay soo dhiibay waxaan leenahay marka maalmahan markii xanuunka badan gaar qawaarijta qaar isdhiibo iyo qaar dagaalada ay xoog hortagayaan ciidamada xoogga dalka Soomaaliya qaybo kala duwan ee mujaahidiinta ay dadka deegaanka ay u adkeysalaan qawaarijta al-shabaab waxaan leenahay intee waqti ee waqtiga intuusan in ku imaanin oo gacanta ciidanka idin gaarin ka faa'iideysta cafiska madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya waxaad ka faa'iideysteen cafiska ummadda Soomaaliyeed markii aad dad dhibaatay lahayd ama aad lagu dhibaatay lahay adigoo nabad qabo oo dadka ka mid noqo dowladdaadan way ku cafinaysaa aad amaasantan wabillahi tawfiq assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
warbixin ay soo saartay hay-adda u doodda xuquuqda aadanaha ee Amnesty International ayaa lagu sheegay inay sare u kaceen beerarka dhimashada caruurta iyo hooyadii gudaha Soomaaliya aniraada heerarka dhimashada caruurta iyo hooyada ee gudaha waddanka Soomaaliya sidoo kalena xarumaha caafimaadka ee dowladda oo aan qalabaysneyn heerarka talaalka oo hooseeya iyo cudurrada ka dhasha biyaha ee soo noqda sida ay sheegtay hay-adda daahfurnaanta adduunka ee Transparency International musuqmaasuqa ayaa saameyn weyn ku yeeshay waaxda caafimaadka ee dalka Soomaaliya dowladda Soomaaliya ayaa loogu baaqay inay baarto oo ay ogaato sababta ka dambeysa maamul xumada caafimaadka si tallaabo sharci ah loogu qaado kuwa mas-uulka ka ah musuqmaasuqa mashaariicda caafimaadka ee waddanka Soomaaliya dhankeeda Amnesty ayaa ugu baaqday dowladda Soomaaliya in la daboolo dhammaan daldaloolada socodka maaliyadeed ee sharci darrada si wax looga qabto hoos u dhaca waaxda caafimaadka ee Soomaaliya Amnesty ayaa ku boorisay dowladda Soomaaliya in 15% laga dhigo miisaaniyadda loogu talagalay caafimaadka iyo in la hubiyo in musuqmaasuqa uuna wiiqin horumarka dalka Soomaaliya iyo dib u habaynta heerka caafimaadka waddanka Soomaaliya oo ay hay'ado badan tilmaameen inuu aad u hooseeyo isla markaana la doonayo in dowladda Soomaaliya arintaasi ay xal u hesho dhanka caalamka hadii aan eego waxaa la xaqiijiyay in 12 qof oo Falastiiniyiin ah ay ku dhinteen duqeyn dhanka cirka oo Israa'iil ka geysatay magaalada Khan Yunis wararka ayaa intaas ku daray in 9 ka mid ah dadkan ay hal qoys ka wada tirsan yihiin aagga la weeraray ayaa loo yaqaanay mid nabdoon waxayna tani timid kadib markii Israa'iil bixisay amar ah in dadka laga dadgureeyo bariga Khan Yunis qaramada midoobay ayaa dhankeeda sheegaysay in amarka dadgureynta Israa'iil uu saameeyay ugu yaraan 200 kun oo qof warkii subaxnimaad kala socoteen idaacaddiisa FM waanaga inta anigoo maxamed axmed khaliif ayaa idin warramayay cid warkayga seega waxaad uga daalacan karaan barta internetkeena ku leenahay ciwaankeeduna yahay www.fm.co.ke halkaas oo qaab qoraal ah uga daalacan kartaan warkii aan halkan ka akhriyay.